és 3.
Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Xitoy tashqi ishlar vazirining Shimoliy Koreyaga amalga oshirgan safariga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi Shimoliy Koreyalik tashqi ishlar vaziri Li Yonxoning taklifiga ko'ra Shimoliy Koreyaga tashrif bilan bordi. Xitoy tashqi ishlar vazirining ushbu safari Janubiy va Shimoliy Koreya yetakchilarining muzokaralari va Shimoliy Koreyaning AQSh o'rtasidagi sammit arafasida yuz bermoqda. Shuningdek, ushbu safar davomida Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning taklifiga binoan Xitoy yetakchisi Si Zinpinning Shimoliy Koreyaga amalga oshiradigan kelgusi safarini o'rganib chiqish ham kun tartibidan joy olgan. Koreya yarim orolini yadrosizlantirish, uzoq muddatli tinchlik va janub hamda shimol o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha samimiy muloqot o'tkazildi. Kim Chen In yadroviy quroldan voz kechishini ma'lum qilgan edi. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In, Janubiy Koreyalik hamkasbi Mun Chae In bilan uchrashuvda AQSh bilan urush rasman yakunlansa, unda yadroviy qurolga ega bo'lishga hojat bo'lmasligini aytgan. Shimoliy Koreya hukumati Pxungeridagi yadroviy poligonini may oyida yopishini va uning demontaj qilinishi jarayoni oshkora ravishda o'tkazilishini ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, Koreyalar aro sammit davomida Kim Chen In poligonning yopilishini kuzatish uchun xalqaro mutaxassislar taklif qilinishiga va'da bergan. Shimoliy va Janubiy Koreya urushiga joriy yilda yakun yasashga kelishib oldi. Janubiy Koreya prezidenti va Shimoliy Koreya yetakchisining o'zaro sammiti yakunlari bo'yicha tuzilgan Pxanmunjom deklaratsiyasida shu haqda so'z yuritilgan. Shimoliy Koreya yetakchisi va Janubiy Koreya prezidenti o'z davlatlari o'rtasida boshqa urush yuz bermasligi haqida va'da berishgan edi. Xitoy tashqi ishlar vazirining Shimoliy Koreyaga safar qilishi Pekin davlatining ushbu Koreya yarim orolidagi o'zgarishlarga jiddiy yondashayotganidan dalolat qiladi. Xitoy Shimoliy Koreya bilan ideologiya jihatidan mushtarak yaqinligi bois ushbu mamlakatning ittifoqchilaridan hisoblanadi. Xitoy Koreya yarim orolidagi so'nggi o'zgarishlarni o'z manfaatlariga bog'liq deb biladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Tashqi aloqalar kengashi tadqiqotchisi Olnur Albertning fikricha, Xitoy Shimoliy Koreyaning asosiy sherigi va shubhasizki Shimoliy Koreyaning ittifoqchisi bo'lib, ikki yurt o'rtasidagi siyosiy va iqtisodiy aloqalarning mavjudligi Shimoliy Koreya masalasini yanada yaxshiroq hal etilishida ko'mak qiladi. Shimoliy va Janubiy Koreya yetakchilarining uchrashuvlari mintaqaviy o'zgarishlar tarixida burilish nuqtasi hisoblanadi. Xitoy nuqtai nazaridan ushbu voqealar muhim natijalar va muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritilganligini anglatadi hamda Pekinga qarshi tahdidlarning kamayishidan dalolat beradi. 2000-chi, 2004, 2006 va 2018-chi yillardagi Olimpiada o'yinlarining ochilish marosimida Shimoliy Koreyaliklar bir jamoa sifatida ishtirok etishgan, biroq musobaqalarda alohida qatnashgan. Bundan tashqari, Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya birlashgan ayollar xokkey jamoasi qishki Olimpiadada ishtirok etgan bo'lsa-da, boshqa sport turlarida Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya alohida qatnashishgan. Aprel oyida Shimoliy Koreya va Janubiy Koreya rahbarlari ishtirokida tarixiy sammit bo'lib o'tdi. Kim Chen In Janubiy Koreya prezidenti Mun Chae In bilan demilitarizatsiya qilingan hududda uchrashib, mamlakatlarning birlashish imkoniyatlarini muhokama qilishdi. Ular navbatma-navbat mamlakatlarni ajratib turuvchi chiziqni kesib o'tishdi. Natijada tarixda ilk marotaba bir-birining hududida bo'lishdi. Sammitning asosiy voqeasi Koreya urushining rasman to'xtatilishi haqida kelishuv bo'ldi. Keyingi muzokaralarning mavzulardan biri mamlakatlarni birlashtirish imkoniyatlaridir. Shimol va janub kelajakda birlashadi. Bunga ishonamiz. Biz bir millatmiz, qonimiz bir. biz ajralgan bo'lishimiz mumkin emas dedi uchrashuvdan so'ng Kim Chen In. Lekin ushbu mintaqaviy o'zgarishlarga o'z manfaatlarini ko'zlab qaraydigan Amerika Qo'shma Shtatlari davlati Koreya yarim oroldagi vaziyatga aralashmoqda. Amerika 21-asrda o'zining strategiyasi yo'lida Xitoyni jilovlab qo'yishni ustuvor yo'nalish qilib belgilagan. AQShning Xitoyni tiyib turish siyosatlarindan biri ushbu mamlakatning yaqin qo'shnisi bo'lgan yurt orqali amalga oshirib bo'lib, ushbu siyosatlarni amalga oshirishda Koreya yarim orolida keskinliklarni va Shimoliy Koreya tomonidan olib borayotgan yadroviy va raketa sinovlari bahona qilish, Oq uyning ittifoqchilari bo'lmoq, Yaponiya va Janubiy Koreya yarim oroldagi xavfsizlikning izdan chiqishini ro'kach qilib, o'zining taraqqiy etgan harbiy kemalarini va harbiy kuchlarini Koreya yarim oroliga safarbar qilib, ushbu masalaga aralashishni ko'zda tutgan. Shimoliy va Janubiy Koreya mintaqani yadrosizlanishi uchun olib borgan muzokaralarda bir kelishuvga erishgan sharoitda Xitoy, Janubiy va Shimoliy Koreya rahbarlarining uchrashib, muzokaralar o'tkazgandan keyin Koreya yarim oroldagi vaziyatda Amerikaning mintaqada harbiy harakatlarni amalga oshirish uchun Shimoliy Koreyani tahdid qilib ko'rsatishida bahona topmasligiga umid qilmoqda. Xususan kelgusi haftalarda Shimoliy Koreya yetakchisi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp bilan ikki tomonlama ixtiloflarni hal etish uchun uchrashuv o'tkazishlari rejalashtirilgan. Shundan kelib chiqib, Xitoy Shimoliy Koreya bilan maslahatlashuvlar o'tkazib, Shimoliy Koreyani Amerika bilan muzokara o'tkazishga targ'ib qiladi. Bundan ko'zlangan maqsad esa Shimoliy Koreya va AQSh o'rtasidagi muzokaralarda Pekin manfaatlarini ham ta'minlashni inobatga olishdir. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.